Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un kā allēžu pie otra mikrofona šajā raidījumā mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji un šajā nedēļā runāsim par tādu ļoti nopietnu tēmatu Latvijas sporta politikā.
Ilgi par to ir runāts. Igauņi to izdarīja jau pirms aptuveni 20 gadiem, latvieši arī beidzot ir sadūšojušies, vismaz ir tā sliekšņa priekšā, lai spērtu šo soli tam pāri, proti vienota sporta pārvaldes organizācija valstī, kas pārvalda sporta nozari, skaidrs, ka naudu dala izglītības un zinātnes ministrija, bet esam ļoti tūtam, lai Latvijas Olimpiskā komiteja apvienotos ar Latvijas sporta federāciju padomi, kāpēc tas ir jādara, ko tas dos, kāda ir ieguvumi, varbūt arī ir kādi zaudējumi. Par to visu runāsim šajā raidījumā ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Jāni Buku un Latvijas sporta federāciju padomes viceprezidentu, arī Latvijas motosporta federācijas vadītāju Mārtiņu Lazdovski.
Procesam vajadzētu noslēgties jūlijā, kad šīs abas organizācijas saplūs, bet vairāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Bet raidījumu sāksim tāpat kā allaž un sāksim ar nedēļas spilgtāko notikumu topu.
Jā, tas pēc mazā atelpas mirkļa tūliņi jau esam atpakaļ.
Piespēle.
Nedēļas spilgtāko notikumu tops. Pirmā vieta bieži negadās, ka kādu Latvijas hokejistu atzīst par visa sezonas labāko savā pozīcijā kādā no Eiropas līgām vai vispār kaut kur pasaulē, bet Kristaram Guļļevskim vārtsargam tas ir izdevies. Viņu atzina par Vācijas augstākās hokeja līgas regulārā čempionāta labāko vārtsargu. Tiešām ārkārtīgi stabila, izteiksmīga sezona. Bremerhafens Fishtown Pingvīns pirmajā vietā vārtsargu treneris šajā komandā. Edgars Lūsiņš 44 mači Kristaram regulārajā sezonā, no tiem tikai 14 viņš neatstāja kā uzvarētājs. Vidēji spēlē ielaistas 2,12 trips atvairīti 91,4% pretinieku metienu. Izskatās, ka tā stabilitāte, ko viņš rādīja pagājušu sezonu Zviedrijas pēcspēku otrajā līgā, kad pārstāvēja Modo komandu, ir pārnesusies uz šo sezonu.
Čempiona pārliecība atceramies pērn Allsvenskan līgā, Guļļevskis kopā ar Modo izcīnīja uzvaru un tātad komanda nopelnīja paaugstinājumu uz Zviedrijas augstāko līgu. Nu jā, manuprāt, atslēgas vārds šeit ir stabilitāte. Ja par Kristaru mēs zinājām, ka viņš ir spējīgs būt labs vārtsargs, tad viņš to rādīja tādiem uzplaiksnījumiem. Te ir, te nav. Šoreiz viņš visu sezonu ir parādījis, nu ne tikai šoreiz, jau arī pagājušu sezonu, bet arī to pašu turpināja šajā sezonā, ka viņš ir spējīgs stabili labi spēlēt.
Jā, nu būsim atklāti, tas bija arī tas galvenais klupšanas akmens, kāpēc Kristaram neizdevās karjeras Ziemeļamerikā, otrpus okeānam stabilitātes trūkums, gluži vienkārši tā, viņš varēja brīnišķīgi nospēlēt vienu maču nākamajā, diemžēl, ielaist arī kādu ripu, kur viņam vajadzēja tvert vai nepaglābt komandu brīžos, kad vajadzētu, bet arī pat laikā, ko es esmu pamanījis, nu cik es neesmu atzīšos nevienu Vācijas hokeja čempionāta spēli redzējis no sākuma līdz beigām, bet nu tos spilgtākos brīžus tieši Kristera izpildījumā, ko var sezonas laikā vērot, tad izskatās, ka viņš ir atgriezies pie vecā labā Kristera, jo atceramies, kā viņš debitēja Latvijas izlasē 2013. Gadā pasaules čempionātā, vēl spēlējot jauniešu hokeja komandā Rīga. Viņš nekad īsti nebija mācījies vārtsargu tehniku, viņš ķēra kā mācēja. Un tas arī bija viņa panākuma, tāds stūrakmens, kāpēc viņš to arī varēja notvert. Tad aizbraucot uz Ziemeļameriku, tur vārtsargu treneris sāka viņu mācīt, pareizo tehniku likt, tad viņam tur kaut kādus pirmās sezonas galvā Ķīselis, un beigās viņš vairs pats nesaprata, kāds vārdsargs viņš ir. Tur arī tā stabilitāte kaut kur pazuda. Un nu, Šeku Reku man šķiet, ka pēdējās divās sezonās, gan pagājušajā, gan šajā, viņš tomēr ir atgriezies pie savām saknēm un varbūt tik daudz tai pareizajai tehnikai nepievērš uzmanību, bet uz izjūtu mēģina būt pareizajā vietā vārtos.
Hokeja vārdsarga pozīcija vispār ir tāda, kur tev ir jāspēj spēlēt ļoti instinktīvi, tomēr mēs visi zinām, ka hokejs ir ātra spēle un ripa lido tiešām lielā ātrumā. Pareiza tehnika, tas ir labi un svarīgi. Kā tu to ripu apturi, tam jau nekādas lielās nozīmes patiesībā nav. Laba tehnika varbūt pasargās tevi no traumām un arī zināmā mērā veicinās stabilitāti, bet galvenais jau ir, ka tā ripa neielido vārtos. Viss pārējais ir otršķirīgi.
Nākamā nedēļas topa pieturvieta Latvijas atklātais hokeja čempionāts, kā Latvijas hokeja federācija to dēvē Baltijas hokeja līga, jā, nu visi trīs Baltijas valstu klubi spēlē šajā čempionātā vismaz regulārajā sezonā, bet izslēgšanas ciņās no četrām ārzemju komandām iekļūt tikai Igauņi, Tallinas Panteri, visas trīs lietuviešu komandas palika pēdējās trijās vietās. Un Tallinas Panteri arī nepārvarēja ceturtdaļu fināla barjeru. Tagad pusfinālā šobrīd ritošajā aktuālajā čempionāta izslēgšanas spēļu posmā cīnās tikai Latvijas komandas. Un tur zemgali LBTU aktuālā čempione pret Prizmu savukārt otrā pusē mūž senais nesamierināmo sancenšu duelis Mogo LSPA pret Kurbatu.
Jā, ja mēs runājam vēl mazliet atskatoties uz regulāro sezonu, tad lietuviešu komandas šajā sezonā izskatījās tiešām skumji. Brīžiem pat varētu uzdot jautājumus, kāpēc viņi šeit spēlē. Nevienam tas par labu nenāk, ne viņiem, ne Latvijas čempionātam, ne Latvijas klubiem, bet Tallinas Panteri pirmajā kārtā izslēgšanas turnīrā gan pakutināja nervus Prizmai. Jā, Prizma uzvarēja 3-1, bet nemaz tik viegli negāja. Un, ja mēs tagad raugāmies jau uz pusfināliem, tad Mogo LSP pret Kurbadu, tas ir fināls pirms fināla, tieši atceroties šo abu komandu vēsturi vēl pirms Covid-pandēmijas, kad abi šie klubi regulāri tikās finālā. Atceramies, Kurbats arī atspēlējās finālsērijā no 0-3 un 7. Spēlē izcīnīja Latvijas čempionu titulu.
Jā, un skaidrs, ka Zemgale vēlas trešo titulu pēc kārtas izcīnīt. Tas, protams, būtu tāds ļoti trakns ieraksts šī kluba vēsturē. Turklāt, es saprotu, arī jubilejas gadā, kad viņiem 20 aprit šogad, līdz ar to tā tāda brīnišķīga sezonas noslēguma balva. Latvijas čempionu kausus, protams, būtu, bet nu, Prizma noteikti nevēlas, lai Zemgale iekļūtu finālā, mēģinās to nepieļaut. Nu, un skatīsimies, jā, kā šie dueļi izvērtīsies, vēl arī kādu laiciņu turpināsies pusfināla sērijas, un tad jau drīzumā tiks noskaidrot arī finālisti, un tad mēs, protams, ka varēsim runāt arī par to, kāda tad pretstāva būs finālā. Nu, skaidrs, ka pirms sezonas visi prognozēja Zemgale pret Mogo, vai tā būs, skatīsimies, jo, kā jau mēs minējām, šie dueļi pusfinālos ir pietiekami intriģējoši, lai viss kaut kas varētu notikt, un beigās nemaz tās prognozes, kas izteikts septembrī, nepiepildītos šoreiz. Nākamā pieturvieta gan mūs pārceļ otrpus Atlantijas okeānam uz Nacionālo hokeja līgu, kur par Teodora Bļugera pilntiesīgu komandas biedri Vancouver Canucks rindās. Šo sezonu pirmo reizi kļūs arī vārdsargs Arturs Šilovs, kurš ir izsaukts no rezervas komandas, no farm kluba, jo komandas pamatvārdsargs Tečer Demko guvis savainojumu. Nu, tur prognozes dažādas, no pusmēneša līdz mēnesim viņam būtu jāizlaiž, bet nu, pagaidām spēlē Casey's de Smits, un tā tāda interesanta partnerība šajā gadījumā šiem diviem vārdsargiem, jo tagad viņi ir komandas biedri. Pagājušajā pavasarī Tamperē spēlē par trešo vietu pasaules čempionātā, katrs bija savā pusē laukumam un katrs savos vārtos.
Jā, un tajā vakarā Lādu kā uzvarētājs pameta Arturs Šilovs, bet šobrīd, jā, Arturs ir rezervas vārdsargs Vancouverā, kas attiecas uz Thatcher Demko, tad visas prognozes, kas izskan no Kanādas, ir, ka viņš atgriezīsies līdz Stanley kausa izcīņai. Nu, jau diezgan droši varam teikt, ka Vancouver tur būs. un tiek prognozēts, ka viņš būs atpakaļ un paspēs arī uzspēlēt pirms play-off mači sāksies, lai mazliet uzņemtu spēļu ritmu atkal, bet nu, tas nozīmē, ka Artūrs Šilovs uzkovēsies Vancouverā nu, provizoriski līdz aptuveni lieldienām. Nu, jāgaida, kad viņš tiks pie savas iespējas vārtos, jo diezinu vai visu šo laiku spēlēs Casey the Smith. Tīri teorētiski ir iespēja, ka tiek izsaukts arī otrs vārtsargs no fānu kluba, kuru arī kanādiešu apskatnieks starp citu diezgan slavē. Bet nu, tas, to mēs visu raudzīsim, kā šī situācija iegrozīsies. Gribētos domāt, ka Artūrs Šilovs tomēr aizvadīs kādu maču NHL ļoti pārskatāmā nākotnē.
Nākamā pieturvieta sporta karals futbols un Paulo Nikolato jaunais Latvijas futbola izlases galvenais treneris šonadēļ pirmo reizi nu, tādā plašākā lokā tikās ar vietējiem žurnālistiem, atbildējis jautājumiem pirms gaidāmās Marta nometnes, kur divas pārbaudes spēles būs Kiprā jāizved pret vietējo komandu un arī pret Lichtensteinu. Nekā tāda diži konkrēti tajā viņa vēstījumā nebija, bet nu, skaidrs, ka viņš neko arī daudz nevar pateikt šobrīd, jo komandu viņš vēl iepazīstis nav arī spēlētājus nepazīst, tikai atsevišķus personāžus varbūt ir iepazīstis un paspējis to izdarīt līdz ar to. Viss darbs vēl viņam priekšā droši vien.
Paulo Nikolato tieši ap spēlētāju stiprajām pusēm plāno būvēt savu spēles sistēmu, kas, protams, ir pilnīgi loģiski, bet stāsts ir par to, ka viņš neuzspiedīs kaut kādu savu schēmu, ko viņš ir izmantojis ilgus gadus strādājot ar Itālijas junioru izlasēm un tā tālāk. Viņš pielāgosies Latvijas izlasē, nevis prasīs, lai futbolisti pielāgojas viņam.
Paulo Nikolato tā arī tieši pateica. Mani neinteresē pagātne, kas ir noticis. Pirms es biju šeit. Šeit un tagad tas ir galvenais un skatīsimies, ko katrs no viņiem spēj un ko mēs no tā visu varam salikt kopā.
Pats pieņem lēmumu, ko darīt un, kā jau minēja, tad viņu neinteresē pagātne. Tāpēc izlasē ir atpakaļ Artūrs Juzins un Pāvels Šteinborda, divi spēlētāji, kuru meistarības līmenis ir pilnībā atbilstošs, lai spēlētu Latvijas izlasē. Tomēr atceramies pērn viņi iekūlās skandālā par sportiskā režīma pārkāpumiem un kolēģis Edmunds Novickis, viens no Latvijas vadošajiem futbola apskatniekiem, bija noskaidrojis, ka vīri ir pārcentušies ar alkoholu lietošanu izlases nometnē.
Jā, nu arī Vitālijs Jagodīnis, kas aizsargs ir izlases kandidāta pulkā tiesa, tāpēc, ka Antonijs Černomordijs ir savainots un kādam viņu bija jāaizstāja, tad izvēle kritu uz Vitāliju, bet Vitālijs arī bija tātad tuvāko rezervi pulkā, kas nav bijis kopš vēl iepriekšējā pirms Dāņa Kazakēviča galvenā treneris Laviša Stojanoviča laikiem, kad arī Vitālijs līdz šim pēdējo maču izlases kreklē ir nospēlējis. Līdz ar to arī tādas pārmaiņas, piemēram, ir ieviesušās. Jā, nu, skatīsimies. Gaidīsim 21. Marts Latvija-Kipra, 26. Marts Latvija-Lichtensteina divas pārbaudes spēles. Tie tad arī divi pirmie atskaits punkti Paulo Nikolato pie Latvijas futbola izlases stūras. Un noslēdzošā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā motocross pasaules čempionāts prestižākā MX GP klase un tur Pauls Jonas arī, protams, ka šo sezonu arī startē un sāka ar 4. Vietu Argentīnā. Pats izteicās pēc šī starta, ka uz moču jutās ļoti labi, bet 4. Vieta esot bijis nu, tas maksimālais, ko viņš varēja paveikt Argentīnā tieši.
Nu, tā arī izskatījās trasē, ka īsti kaut ko vairāk izdarīt nebija iespējams. Pirmajā braucienā viņam izdevās finišēt priekšā tīmam Gaiseram, lai gan tur Tims Gaisers arī pats sakļūdījās. Vispirms cīņā ar pašu Paulu Gaisers kļūdījās un pēc tam nedaudz vēlāk trasē arī krita, līdz ar to zaudēja daudz pozīciju, daudz laika un tad vairs nepaspēja tik līdz atpakaļ līdz līdera pozīcijām, bet kopumā tiešām labs posms Paulam Jonasam, divi stabili, ātri braucieni un viņš atgādina, ka viņš ir MXGP elites līmeņa braucējs, joprojām turpat līderu grupiņā viņš ir spējīgs arī atrasties. Te gan ir jāpiebilst, ka Argentīna viņam ir viena no mīļākajām trasēm. Šīs posmas viņam alaži labi padodas un tas īstais pārbaudījums jau sāksies Eiropā. Varbūt pirmais posms Eiropā Spānijā, tas jau būs rādītājs. Bet tieši, kad sezona būs ieskrējusies ar vairākiem posmiem pēc kārtas, nu tad mēs redzēsim, kas ir kas, kurš uz ko ir spējīgs un cik labs šajā sezonā ir Pauls ar savu Honda motociklu.
Jā, un tas, ka Paula rīcībā ir ļoti labs motocikls un arī viņa spējas ir visaugstākajā līmenī, es domāju, par to jau gadiem nevienam nav nekādu šaubu, bet veselība un vēlreiz veselība, protams, dažādas traumas ir aizšķērsojušas Paula ceļu pēdējos gados līdz visaugstākajām virsotnēm, līdz ar to jācer un jātur īkšķis, lai šogad viss būtu kārtībā ar veselību, nekas nelūstu, neplīstu un tā tālāk. Tu piesitām trīsreiz pie koka, lai viss kārtībā. Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tuliņ jau dodamies pie sarunas par to, kā tad varētu notikt, jo visticamāk notiks Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federācija padomas apvienošanās vienā organizācijā. Kas ir galveni atskaits punkti un kāpēc vispār šāda apvienošanās tiks veikta par to jau tuliņ lielajā sarunā?
Sporta raidījums piespēlē.
Runāsim par sporta politiku. Mārtiņš Kļavinieks, mans kolēģis Māsbergs, kā jau allaži pie mikrofoniem.
Jā, ar diviem cilvēkiem, kuri ļoti tieši ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā, kā zinām, jau ļoti ilgi tiek runāts par sporta nozares konsolidāciju zem vienas organizācijas, zem vienotu karogu, un izskatās, ka beidzot mēs līdz tam varētu nonākt, un šoreiz, lai par šo tēmu runātu, pie mums viesos ir Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks. Jānis, sveiks!
Labdien!
Un tāpat arī Latvijas Nacionālās sporta federācijas padomes viceprezidents un motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdauskis. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiki!
Klausītāji droši vien arī šādi tad apmaldās nosaukumos, kas ko dara, kādi kurai organizācijai pienākumi šobrīd. Ja mēs tā paskatāmies tīri uz budžeta naudu, kas atvēlēta sportam, kā tā tiek sadalīta, kas to pārvalda un kas vispār Latvijā pārvalda sportu, kā jūs to piramīdu ieskicētu?
Tā vēsturiski Latvijas Olimpiskā komiteja ir bijusi atbildīga par augstu sasniegumu sporta. Ka Latvijas Sporta federācija padoma laikam, apvieno visas pilnīgi federācijas.
Jā, Latvijas Sporta federācija padoma apvieno visas sporta federācijas un arī jomu sporta federācijas, tādas kā augstskolas sports vai tautas sports. Sporta federācija padoma vairāk ir bijusi atbildīga par tādu federāciju darba uzraudzīšanu un par federāciju aktivitāšu. Arī finansēšanu.
Un treneru certifikāciju un tādām lietām.
Jā, tās vairāk tādas.
Tā kā šīs funkcionalitātes arī, ja mums izdosies 27. martā visi procesi un biedri mūsu gan Olimpiskās komitejas, gan LSFP biedri nobalsos par, tad jā, šīs visas funkcijas būs tad zem olimpiskā lietu sarga, kā es saku.
Ja mēs tā skatāmies, vai ir arī kāda pretstāve šim te virzienam, vai ir kādi, kas ir strikti pretnostājušies un saka, nē, nekas tam līdzīgs nenotiks.
Mums tas nepatīk, mums to nevajag, mēs to nevēlamies.
Protams, es domāju, ka mēs šis process, mūsu process nav izņēmums. Mums ir vairāk cilvēki, kas ir 30 gadus bijuši sporta pārvaldībā, sporta funkcionāri, kuri 30 gadus ir raudājuši, cik visi slikti, ka sportam naudas nav, sports netiek respektēts un tā tālāk. Bet
izmaiņa nekāda nav.
Bet šobrīd, lai mēs kaut ko mainītos, lai kaut kas mainītos, ir mums pašiem jāmainās. Tad šie cilvēki saka, nē, mums ir diezgan labi, ka mēs esam 4 vai 5 organizācijas, kas pauž dažādus viedokļus.
Jo taču ir labi, ka ir dažādi viedokļi. Tāpat laikā no tādas sarunu vešanas viedokļi vai no politikas veidošanas viedokļi, tad, ja es būtu izglītības ministrs vai sporta departamenta direktors, es prasītu, kurš tad tas viedoklis ir īsti tas, kas pārstāv sporta nozari. Un šis ir arī galvenais un pamata arguments, kāpēc federācijas faktiski jau, es domāju, gadus 4 atpakaļ jau sāka par šo jautājumu diskutēt par to, arī olimpiskajā kustībā mēs redzam, ka aizvien vairāk sporta veidu gan kļūst par olimpiskiem, gan atkal nekļūst un tamlīdzīgi. Un tad tā kustība ir abos virzienos, un piemēram, sporta dejas. Ja? Šobrīd ir līdz Parīzes spēlēm ir olimpisks sporta veids, pēc tam neolimpisks, tad viņi būtu jāizslēdz no tās olimpiskās komitejas atkal un tamlīdzīgi. Un līdz ar to, tie ir loģisks jautājums, kāpēc ne visi kopā pārstāvot kopīgi tās intereses, kas mums ir, jo lai arī katrs mēs visticamāk domājam vairāk par to savu sporta veidu, par to, kas mums vairāk interesē. Tomēr kopumā, tad, kad sāk detalizētāk diskutēt, mums 80% ir vienas un tās pašas problēmas.
Jā, cik es atceros, tad tādas reālas aprises, nu, kaut kādos plānos, tas sāk, vai nu vismaz pieprasījums no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai federācijas savā starpā par to sākt runāt, arī Olimpiskā komiteja par to sāk domāt, ka jāveido vienot organizāciju, man šķiet, pirms pandēmijas īsti 2019. Gads tas varēja būt. Nu, un tad es atceros arī, Mārtiņ, ar tevi mēs runājām par to, ka tev bija kaut kādas idejas ierosināja par konfederācijas veidošanas, atceros toreiz tu sacīji, tad tu arī jau biji diezgan tūstāvošs tai arhitektūrai, kā saka, jā.
Bet tas ir tāds, nu, jau pēdējais skaidrais pieprasījums, pat ideja kā tāda jau ir ļoti, ļoti
tā ir
sena.
Sen, jā.
Nu, ideja, es domāju, kaut kad dzima pieņemu vienlaicīgi arī Igauniem, kad Igaunija jau 2002. Gadā izveidoja šādu vienotu, apvienotu sporta organizāciju. Diemžēl, smejoties par lēniem Igauniem, esam nedaudz iepalikuši par pārdesmit gadiem.
Protams, kad būs biedri un mēs nevaram sagaidīt, ka nu, mums nav šeit kaimiņvalsts politiska pārvaldība, kur visi lēmumi tiek pieņemti varonīgi, vienbalsīgi. Ja, līdz ar to, protams, arī dažādība un dažādu viedokļu esamība, nu, īstenībā jau ir vērtība un tās diskusijas ir bijušas un gan Sporta federācija padomes vadība, gan Olimpiskās komitejas vadība. Laikam janvāra beigās, februāra sākumā mēs organizējām nu, veselu ciklu tiekoties ar četras, ja nemaldos, mums bija sapulces ar visām organizācijām, kas bija gatavas un ieinteresētas nākt diskutēt. Un
cik liela bija atsaucība, cik nāca diskutēt un reāli runāt par šiem jautājumiem?
Subjektīvi es teiktu, ka 60%, starp 60 un 70% atnāca.
Lielās federācijas vai mazās vairāk nāca?
Nu, es teiktu, vairāk varbūt mazās. Tātad, es teiktu, vairāk mazās
federācijas un tās federācijas, kurām saskaņā ar potenciālo Olimpiskās komitejas statūtu redakciju ir asociētā biedra status.
Kas nedrīkst balsot asamblējā.
Kam ir pilnīgi tādas pašas tiesības, kā pārējiem vienam izņemot kartītes pacelšanu asamblējā. Viņi var izvirzīt pat prezidenta kandidatūru, bet viņi nevar nobalsot. Un tas ir strikts Olimpiskās hartas prasība par sporta veidiem, jeb sporta federācijām, kas nav SOK atzītas.
Tātad neolimpiskie sporta veidi būs asociācija biedri, ja, šajā jaunajā organizācijā?
Daļēji es mēģināšu izstāstīt faktiski, un tas ir arī varbūt atbildi uz daļu no sākotnējā jautājuma par to, kā tas izskatās attiecīgi no olimpiskās hartas principā, un šis bija droši vien viens no pamata dokumentiem, uz kura mēs balstījām arī to reorganizācijas modeli, un faktiski olimpiskā harta pasaka to, ka par Olimpiskās komitejas biedriem drīkst būt attiecīgi Olimpiskās federācijas un tās federācijas, kuru starptautiskās federācijas ir atzinusi starptautiskā Olimpiskā komiteja. Mhm. Attiecīgi līdz ar to neolimpiskās federācijas sadalās divās daļās, tās, kas ir atzītās, attiecīgi tās kļūst par biedriem tieši tāpat kā jebkura olimpiskā sporta federācija un attiecīgi tās federācijas, kuru starptautiskās federācijas nav atzinusi olimpiskā komiteja, attiecīgi tās kļūst par asociētajiem biedriem.
Cik mums varētu būt tādi asociētie biedri provizoriski?
Šobrīd 26. Bet arī asociēto biedru vidū ir vismaz viens konsolidācijas process, par ko es zinu, tātad tur varētu palikt pēc šī procesa noslēguma kāds 23.
Un asociētie biedri 101, ja es nekļūdos. Vai kopējais biedru skaits?
Kopējais biedru skaits ir 101.
Ar
asociētie biedri būtu laikam tie aptuveni 25-26.
80 apmēram.
Un pārējie tad būtu attiecīgi pilntiesīgie biedri. Mm.
Federācijas tātad pilntiesīgo biedru statusā šīs te gan olimpiskās, starptautiskās olimpiskās komitejas atzītās neolimpiskās federācijas, pašvaldību savienība vēl, es saprotu, ja būs arī biedru statusā, ja?
Pašvaldību savienība ir izpildkomitejas loceklis, pašvaldību savienības, jo galvenā, jā, tiksim tā, ja nu tādu pārvaldības viedokli skatāmies, tad biedru kopsapulce, jeb ģenerāla asamblēja ir augstākais lēmēja organizācija Olimpiskā komiteja. Nākamais nāk izpildkomiteja. Ja mēs runājam tādā korporatīvā biznesa valodā, tad tā būtu tā kā padome.
Valde un padome.
Akcionāra pilnsapulce, padome, valde. Mm. Nu, tad pie šīs izpildkomitejas galda viena garantētā vieta ir pašvaldības savienībai ar pārstāvi no pilsētas, kur ir olimpiskais centrs.
Vai vēl kādi valsts pārstāvi, nezinu, ministrijas vai kādām citām valsts organizācijām?
Nē, mēs esam nevalstiska organizācija un tāda arī strikti paliksim un šīs robežas netiks pārkāptas.
Divi atlētu komisijas pārstāvi būs, jā?
Atlētu komisijas pārstāvis viens.
Viens.
Jā, viens. Ir,
viens soka pārstāvis tad, ja tāds mums kādreiz nākotnē eventuāli ir iespējams, tad kompromiss diskusijās, kur mēs diskutējot arī ar tām asociēto biedru pārstāvjiem, faktiski, lai arī viņu balsts tiktu sadzirdēt izpildu komitejā, tātad viena vieta ir garantēta arī asociēto to pārstāvju izvirzītam attiecīgi kandidātam. Un tad laikam bija 10 olimpiskās
viena
federācijas,
viena
paralimpiskais, paralimpiskā komiteja, man liekas, paralimpiskās komitejas prezidenta personā, 10 olimpiskās federācijas un 4, ja nemaldos, 4 vai 5 attiecīgi nu, no tām pārējiem biedriem, kas nav Olimpiskās federācijas. Šis kompromiss top katrai pusei nedaudz piekāpjoties un cenšoties sadzirdēt arī to mazāko federāciju bažas. Nu, mēs nedrīkstam domāt, organizējot kaut ko, kas apvieno visus, aizmirst par to, ka mums ir, ka mēs esam dažādi un arī federācijas ir dažādas. Un kādam varbūt šķiet, ka tieši mans sportavējs ir tas pareizākais, svarīgākais un mani panākumi ir vislielākie vai visbūtiskākie, bet sabiedrība ir dažāda, un arī sporta sabiedrība ir dažāda.
Un jābūt organizācija, kas apvieno visas šīs dažādās intereses. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Arī, ka nākotnes vadītāji būtu spējīgi šādai attieksmei, ka nav labāku vai sliktāku sporta veidu.
Kā sauks šo jaunu organizāciju?
Kā tas ir juridiski, šis process ir caur reorganizāciju, tā kā tā būs nākotnes organizācijas nosaukums nemainās, tas ir Latvijas Olimpiskā komiteja. Mm-hmm.
Faktiski reorganizācijas juridiskā forma ir sporta federācija padomai apvienojoties ar Olimpisko komiteju, sporta federācija padomas biedriem, kļūstot par biedriem Latvijas Olimpiskajiem.
Mm. Tas arī ir viens no tiem ieguvumiem, par ko mēs runājam, kāpēc ir vajadzīgi sporta organizāciju saplūšanība, konsolidācija, administratīvās izmaksas. Mēs ļoti ietekmējam uz to. Nav divi ofisi, nav divas pārvaldes un tā tālāk un tā joprojām.
Par kādiem skaidriem mēs runājam?
Jā, cik jūs
mēs sākotnēji kalkulējām apmēram par 300,000, ka tā varētu būt tā summa, kas varētu tikt ietaupīta uz abu organizāciju administratīvo resursu rēķinu.
Jā. Bet, protams, šajā vērtējot šo aspektu ir svarīgi arī diskusija ar Izglītības ministriju par to, kādas funkcijas pēc sporta likuma grozījumiem attiecīgi būs šai organizācijai. Mm. Tāpat federācija darba uzraudzība, treneru sertifikācija tā paliek, nepaliek, un tas arī būs noteikti ļoti būtisks faktors, kas ietekmēs darbinieku skaitu.
Jā, nu varbūt pastāst, tu jau pieminēji to Igaunijas piemēru, nu kā tur tas darbojas? Droši vien, ka jūs arī ņēmāt daudzas iestrādes no tā, ko igauņi ir darījuši, kas viņiem ir sanācis, kā tur tas strādā, tas mehānisms?
Nu, ar igauņiem mums ir diezgan cieša, un arī lietuviešiem ir cieši tagad šai ģeopolitiskajā laikā ļoti cieša sadarbība, arī nākamnedēļ mums ir kopīga Baltijas Olimpisko komiteju sanāksme Tallinā, bet, jā, protams, ka mēs ņēmām igauņus kā labāko piemēru mūsu reģionā. Igauņi varbūt ir nedaudz savādāk tā kopējā struktūra, viņiem ir kaut kāds reģionālās organizācijas, bet tas nozīmē, ka viņiem bija vēl grūtāk apvienoties nekā mums. Ja. Igauņiem, ja mums sporta nozari uzrauga, teiksim, tā izglītības zinātnes ministrija, tad viņi ir zem kultūras ministrijas. Un tas, kā ar lepnumu saka paši Igaunijas Olimpiskās komitejas darbinieki, viņi saka, mums visas problēmas, aprunāšanas un sliktās lietas ir kultūras sadaļā. Sporta sadaļā tiešām mēs dzīvojam ļoti, ļoti vienoti, un ja mēs paužam viedokli, tad tas tiek respektēts kā visas nozares vienots viedoklis.
Droši vien tas ir tāds arī alternatīvais mērķis Latvijā, uz kur jātiecas.
Viennozīmīgi, jā. Viennozīmīgi. Mums ir jākļūst par tādu nozeres noteikumu veidotājiem, mums ir jākļūst par visu savu biedru aizstāvjiem, visos līmeņos, par tādu kā Martiņš saka, arotbiedrību arī. Nu jā, parasti tas rezultāts ir tādi no 3-4 gadi. Un tad tas dod tādas augļus, bet tad tie augļi ir tiešām lieli un sulīgi.
Mēs jau varam izveidot skaistāko, pareizāko un perfektāko sistēmu uz papīra. Tāpat laikā struktūru veido, lēmumus pieņem un ar citiem komunicē dzīvi cilvēki. Mm. Dzīviem cilvēkiem ir jāmāk gan kādas durvis atvērt, gan piekāpties, gan uzklausīt, gan iet uz zināmiem kompromisiem. Sabiedrība skatās uz mums. Viens ir mūsu iekšējais burbulis, ja tā var mūsdienīgi teikt, bet otrs arī, kā mūs redz sporta līdzjutējs, kā mūs redz
vecāki,
vecāki bērnu, piemēram,
un tam
līdzīgi. Tie paši sportisti jau tā kā vajadzētu būt daļai no mūsu, no mūsu burbuļa. Ja? Amatieru sportisti, piemēram. Kā viņi redz savu vietu kopējā Latvijas sporta piramīdā. Dažādi šie jautājumi un tās. Tā reforma jau būs tik veiksmīga, cik kopumā mēs izvēlēsimies objektīvi, spēcīgus cilvēkus, kas mūsu visus kopā pārstāv.
Ja pat personālajā mēs vēl varbūt mazliet vēlāk parunāsim, bet gribēju jautāt par to, cik tad mēs vispār tālu būtībā esam tikuši šajā procesā. Zinām, ka ir konkrēts plāns sastādīts ar laika grafiku, kurā brīdī mums ir jāatrodas.
Plāns ir patiesībā, ja ne pa stundām, tad pa dienām. Jā, mēs virzamies diezgan konkrēti, jo visi jautājumi par apvienošanos pirms, vismaz Olimpiskās komitejas tenī, sistēmā, ir viņi jāvirza cauri izpildu komiteju, tik pēdējā lēmuma, kāda būs dienas kārtība 27. martā un tā tālāk, kāda būs balsošanas principa un tā tālāk. Tā kā es domāju, tehniski mums ir atlicis 27. martā kopā sanākt uz ģenerālo asambleju.
Un 27. datums būs tāda būt vai nebūt diena. Ja?
Tad tā ir sportam.
Nobalsos būs tam būt vai nebūt.
Es teiktu, tā sporta nozarei tāda dīdei, kā bija kādreiz, kad sabiedrotie iegāja Normandijā. Ja? Šis ir tieši tas tikpat izšķirošs, šis ir stāsts par, un nevis par, es teiktu, nevis par organizāciju, nevis par cilvēkiem, bet par tām vērtībām, kādus mēs gribam nākotnē nest uz priekšu. Ja?
Droši vien arī parādīt to apņemšanos. Mēs gribam attīstīties un virzīties tālāk vai palikt tajā pašā.
Jā, vai mēs paliekam tur, kur mēs esam bijuši un nekur faktiski neattīstīties un neiet uz priekšu. Un teikt, jā, ok, man ir labi, tas, ka visiem citiem ir slikti.
Mēs tad dīvainā sēdētājas prasām visiem citiem mainīties, bet paši tā kā, mums ir labi, šobrīd nav īstais laiks, tagad ir olimpiskās spēles, šogad noteikti nevar, nākamgad varbūt atgriezīsimies pie tā jautājuma. Tad būs citi argumenti, cita situācija. Es domāju, tās diskusijas ir bijušas ļoti daudz un tik daudz, cik mēs esam centušies kopēji tajā procesā no abu organizāciju valžu puses iesaistīt sporta sabiedrību, manuprāt, īsti, vismaz es neatceros, kad tā ir bijis. Jā, jautājums, cik biedri ir izlasījuši tos dokumentus, cik viņi varbūt ir iedziļinājušies kādās pietiekami specifiskākās niansēs, nezinu, tur prezidenta pilnvaras vai attiecības starp valdi un padomi, bet kopumā, tad, ja mēs to gribam, tad balsojam, virzamies uz priekšu, un tie ir tehniski 27. datumā būs divi kongresi. Jā. Tad sākotnēji būs Olimpiskās komitejas ģenerāla asamblēja, kurā tiks lemts gan par reorganizāciju, gan par jaunajiem statūtiem. Un attiecīgi, ja Olimpiskā komitejas biedri nobalso par, tad attiecīgi pēc pārtraukuma attiecīgi Sporta federācija padomes biedri nāk un izsaka savu viedokli.
Tātad diskusijas būs vēl tajā dienā, kur katrs varēs pārumprēt savu steigtu.
Es sagaidu, kad mikrofons ilgstoši augsts
būs uzkarsts.
Noteikti diskusijas būs.
Bet Mārtiņ, no Motosporta federācijas viedokļa, kā tu raugies uz to procesu, nu kas tad līdz galam beigās to iekustināja un pagrieza tajā virzienā, ka tagad mēs jau esam tūlīt 27. martam, kur jau par to ir jādiskutē un jābalso personāla maiņas, lielo organizāciju vadībā vai kas cits?
Es domāju, tas arī, ko Jānis saka, ļoti daudzās federācijās personālijas ir nomainījušās. Mm-hmm. Arī tad, kad nu, vēl šobrīd varbūt tīri no tāda finansēšanas administrēšanas iedokļa nedaudz cita situācija, jo visu finansējumu administrē izglītības ministrija, bet nu, tīri vēsturiski, nu, ja tas bija, piemēram, nezinu, volejbola federācija, Jānis atcerās, nu, tad viņiem bija viena līguma jāiet uz komandas spēļu asociāciju, mm-hmm. otru līgumu uz Olimpisko komiteju, trešo līgumu uz sporta federāciju padomu, tad mums bija visā valsts kontrolas atzinumi, kur viens rēķins izrādās ir iesniegts divās jumta organizācijās un tam līdzīgi. Un līdz ar to, es teiktu tā, nu, sporta sabiedrībā mainoties cilvēkiem un arī objektīvi saprotot to, nu, kad nav jau tā, ka izejot ārā pa durvīm, visi uzskata, ka mēs esam baigi skaistie, smukie, labi pārvaldītie un tamlīdzīgi. Nu, mums ir būtiskas lietas, kur katram individuāli un visiem kopā augt un pilnveidoties. Un tā diskusija pakāpeniski ir notikusi. Un arī tās izmaiņas, kas ir pašā olimpiskajā kustībā, daudz sporta veidi kļūst un atkal nekļūst par olimpiskajiem. Nezinu, floorballs, piemēram, Latvijā, manuprāt, ļoti populārs un atzīts komandas sporta veids. Nu, kāpēc viņi nevar atrasties pie viena galda un diskutēt līdzvērtīgi kā, nezinu, volejbolu, regbiju vai handbolu, ja? Nu, nav jau tādu argumentu. Tad, lai nebūtu arī situācija, nu, kad, nu, sporta federācija padoma, varbūt jūs tur vairāk par neolimpiskajiem rūpējaties, mēs par olimpiskajiem, lēni diskutējot, un faktiski nebija jau tāda viena grūdiena.
Kas ir labā lieta, ko savukārt izglītības ministrija izdarīja? Pārņemot, izglītības ministrija pārņēma visu sporta finansējuma pārvaldību. Līdz ar to mums atkrīt viena ļoti, ļoti sāpīga un sensitīva lieta, kaut kāda naudas dalīšana. Mm-hmm. Mēs tagad tiešām varam runāt pēc būtības par organizāciju.
27. martā tātad Kongresa ģenerāla asambleja, organizācijas, cerams, nobalso par apvienošanos. Kas tālāk notiek, ja tas tiek pieņemts šāds lēmums?
Es ticu tam, ka mēs esam jau tādā attīstības stadijā, ka nozares, jā, federācijas un individuālie locekļi nobalsos par apvienošanos. Tad nākamais solis ir stundu vēlāk LSFP kongresa, mhm. pilnsapulce, kur ir jānobalso par reorganizācijas līgumu. Ticu, ka nobalsos, jo arī balsotāji mums ir diezgan lielā mērā arī sakrīt. Nu, tad nākamais ir trīs mēnešu tāds pārsūdzēšanas periods, kas ir juridisks tikai vienīgi akts. Ja. Tad 12. jūlijā faktiski tas periods noslēdzās, un 12. jūlijas ir tā tehniskā apvienošanās diena. Tad mēs varam teikt, mēs esam viena organizācija. Tad ir, protams, Parīdes olimpiskās spēles pavīdu. Šī brīža plāns ir, ka 20. septembris ir tā diena, kad jau jaunā organizācija sanāk kopā un ievēl jaunu prezidentu, jaunu izpildu komiteju un jaunu pārvaldību un dzīvo ilgi un laimīgi, kā saka.
Kas notiek tajā variantā, kas tehniski ir iespējams, ja tiek nobalsots pret, mēs neapvienojamies,
tad
mēs
dzīvojam kā līdz šim.
Jā.
Sēžam divēnā, visus kritisējam, paužam dažādus viedokļus.
Vaimanājam.
Nekas nemainās.
Septembra vēlēšanas, Jāni, kandidēs, nekandidēs?
Nē, es vienmēr esmu teicis, ka šis man ir darbs uz laiku. Nu, tā ir tikai vīrišķīga rīcība, tā, ka tu ar darbiem apliecini savus vārdus. Ja? Un, es esmu teicis, ka es nekandidēšu. Mans lielais dzīves aicinājums ir šis virsmērķis sportā būtu izveidot šo vienoto sporta organizāciju, un es teiktu, lielā mērā es būtu padarījis, teiktu, tā ar, dotos prom ar tādu padarītu darbu sajūtu.
Mm. Mārtiņ, tavs vārds gan ir izskanējis kā potenciālais nākamais loka prezidents. Tev ir pieredze sporta pārvaldībā kā Motosporta federācijas prezidentam, vai tu apsver šo iespēju septembrī kandidēt?
Es apsveru iespēju septembrī kandidēt, bet iespējams tā būs izpildu komiteja.
Bet iespējams arī, ka prezidents.
Iespējams, nevajag dzīvē neko izslēgt un būt kategoriskiem, lai pēc tam ir jāmaina tas viedoklis. Nu šeit noteikti ir svarīgi saprast, ko domā biedri, kādu pārstāvību savu redz biedri. Tas ir pats būtiskākais. Nu, nav pašmērķis mums izvirzīt 17 dažādus kandidātus un parādīt sevi. Svarīgi ir saprast, ko sagaida biedri, un lai tas prezidents ir tāds, kas rūpējas par mums visiem. Jo, protams, kad sākotnēji tās bažas, katrā no dažādām, varbūt, grupām, kas ir izveidojušies, tās bažas jau pastāv. Ja? Individuālās olimpiskās federācijas varbūt baidās, kad komandām būs pārāk liela ietekme.
Komandas
savukārt, protams, objektīvi saka, ka mēs esam viss plašāk pārstāvēt, ja mēs pārstāvam lielāko sportu skaitu un tam līdzīgi. Tad tur ir specifiski varbūt ziemas olimpiskās federācijas. Nu tad kā būs, ka nāks klāt tās neolimpiskās?
Nu tā un tā. Jā, mēs esam biedināti. Tā mēs tikām biedināti arī pirms iepriekšējām prezidenta vēlēšanām, jā, ka Buks noteikti nevar būt prezidents, jo un mazie pa viņu nebalsos, jo viņš nāk no komandas sporta veidiem un tā tālāk. Manuprāt, nu, jā, mums jātiek pāri šīm savām bažām, tas ir viens, un tas ir, kam es ticu, ka nāks jauns cilvēks ar jaunām tām vērtībām, un kurš spēs nostāties pāri. Es esmu tiešām centies no pirmās dienas, no pilnībā distancēties, lai man nevarētu teikt neviens, ka es kaut kādā veidā lobēju vai pārstāvu volejbolu. Es pārstāvu visus sporta veidus, un tas man reizēm ir bijis ļoti grūti. Bet ir jaunam prezidentam, jaunai valdē, ir jābūt, jāspēj stāvēt tam visam pāri. Tu esi atbildīgs par visu nozari.
Jā, un zinām, tās bažas pastāv, un mēs nedrīkstam arī noniecināt tās bažas. Par tām bažām ir jārunā. Ir jādiskutē, jāpārliecina, jāargumentē un varbūt arī kaut kādā brīdī jāmaina kāds kurs, ja jūt, ka būtiska daļa biedru nu nav īsti par to apmierināta. Un vēl viena lieta, par ko, manuprāt, mēs aizmirstam, bet par ko būtu jārunā, ir tas, nu, mums brīžiem patīk tos federāciju darbiniekus nosaukt par funkcionāriem, neko nevajadzīgiem līkēžiem un tā tālāk. Nu, nebūks, mēs šo darbu, nu, labi, labams, kā komiteja varbūt cits stāsts, bet, nu, federāciju, es domāju, ka 90% federāciju prezidentu šo darbu dara un valžu šo darbu dara pro bono. Respektīvi, mēs tam veltam savu brīvo laiku.
Nelielā daļa arī nesaņem atlīdzību.
Jā, nesaņemam nekādu atlīdzību, un tā kā mums ir noteikti jārunā arī par to, kā mēs federāciju darbu finansējumu. Kā tad tās federācijas, kā organizācijas spēs pastāvēt? Kā mēs varam sagaidīt, ka federācijas sagatavo attīstības stratēģijas un dažādus citus vajadzīgus dokumentus? Nu, ja īstenībā tur ir varbūt pusslodzes apmaksāts, apmaksāts darbinieks. Nu, tas nav iespējams.
Paldies, Jānis Buks, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents, Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas Sporta Federācija padomas viceprezidents un Latvijas Motosporta Federācijas vadītājs bija šodien studijā. Paldies, kungi, ka atnācāt, pastāstījāt. Tiekamies kā citreiz. Jā.
Paldies, tikšanos.
Tiekamies pēc 27. marta.
Sporta raidījums piespēlē.
Nu, skaidrs, ka arī Latvijas radio turpinās sekot līdz šim tematam. 27. marts, pirmais atskaites punkts, un pēc tam arī pats vasaras vidus. Mēs būsim klāt tur, lai ziņot jums, kā tad šis process rit, vai varbūt pat nerit uz priekšu.
Šonedēļ raidījumā piespēle mums tas arī viss, un mēs ar citiem tematiem, kā allaž, būsim atpakaļ jau precīzi pēc nedēļas.
Gaidām un tiekamies jau atkal pēc nedēļas.
Uz tikšanos.
Visu labu.
Sporta raidījums piespēlē.